Soos reeds gesê, is die fokus van die prediking die woorde uit Matteus 2 vers 17 en 18. Ek lees dit nou omdat die voorafgedeeltes daarmee verband hou. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het. 'N Gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil en 'n groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Hierdie profesie verwys na ander gedeeltes in die Bybel, Genesis 35 vers 16 tot 22. Dit is die geskiedenis met die geboorte van Benjamin, Jakob se vrou Rachel, wat dan sterf tydens die geboorte, net daarna. Jakob hulle het van Bethel afgetrek na Efrata toe. Hulle was nog een daar vandaan toe bring Rachel 'n kind in die wêreld. Dit was 'n moeilike geboorte. Met die dat Rachel so swaar ly by die bevalling, sê die vroedvrou vir haar, moenie bekommerd wees nie, ook hierdie keer het jy 'n seun. Maar Rachel was aan die sterf. En terwyl sy haar laaste asem uitblaas, noem sy die seentjie Ben-Oni. Sy pa het hom egter Benjamin genoem. Rachel het gesterf. En sy is begrawe langs die pad na Efrata toe. Dit is Bethlehem. Jakob het 'n groot klip op haar graf gesit. Dit is die klip wat nou nog op haar graf is. En dan profeteer Jeremia in Jeremia 31 van die volk wat treur in ballingskap. En dan is daar 'n profesie van uitkoms vir hulle. Dis vanaf vers 10 tot 17. Hoor die woord van die Here, nasies, vertel dit aan die vaste eilande. Julle moet sê, hy wat vir Israel verstrooi het, sal hom by mekaar maak. Die Here sal hom oppas, soos 'n wagter sy trop skape oppas. Die Here het vir Jakob bevry, hulle gered uit die mag van een wat sterker as hulle is. Hulle sal kom en op die Sions hoogte sing. Hulle sal straal van blydskap oor die goeie wat deur die Here gegee word, oor koring, wyn en olie, oor die aandeel van kleinvee en grootvee. Hulle sal floreer soos 'n tuin wat goed nat gelei word. Hulle sal nie meer na water smag nie. Dan sal die jong meisies dans van blydskap saam met die jong mans en die ou mans. Ek sal hulle droefheid in vreugde verander. Ek sal vir hulle uitkoms gee. Ek sal hulle bly maak, hulle sal geen kommer meer hê nie. Ek sal 'n oorvloed goeie kos vir die priesters gee. My volk sal oorgenoeg hê aan die goeie wat ek gee, sê die Here. So sê die Here. 'N Gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil vol hartseer. Rachel treur oor haar kinders. Sy wil haar nie laat troos nie, want haar kinders is weg. So sê die Here. Bly stil. Moenie huil nie, moenie trane in jou oë hê nie. Vir al jou swaarkry sal jy vergoed word, sê die Here. Jou kinders sal uit die vyand se land terugkom. Daar is 'n toekoms vir jou nageslag, sê die Here. Jou kinders sal hulle sal na hulle besittings toe terugkom. En dan uit Matteus hoofstuk 2. In Matteus hoofstuk 2 is daar 'n hele reeks vervullings van profesieë. En ons staan nou by een van hulle volgens stil. Ons lees vanaf vers 13. Nadat die sterrekijkers vertrek het, het 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek julle sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en om dood te maak. Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. Soos vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het, uit Egipte het ek my seun geroep. Toe Herodes agterkom dat die sterrekijkers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak. Ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekijkers uitgevra het. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het. Gekerm word op Rama gehoor, gehuil en 'n groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Na die dood van Herodes, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe, want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood. Josef het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem, en na die land van Israel toe teruggegaan, toe echter verneem, dat Archelaos in die plek van sy vader Herodes, oor Judea regeer, was Josef bang om daarin te gaan. Nadat God hom in 'n droom 'n aanwysing gegee het, is hy na die landstreek Galilea toe. Daar aangekom, het hy gaan woon in 'n dorp met die naam Nazareth. So is vervul, wat deur die profete gesê is, hy sal Nazarener genoem word. Kersfees 2013 in Suid-Afrika in Potchefstroom. Daar is alweer meer as 800 mense op ons landse paaie dood die afgelope paar weke. Daar word 50 persone per dag gemiddeld in ons land vermoor. 65.000 verkrachtings per jaar. Potchefstroom. Ons dorp treur nog en is geskok oor die wrede gebeure die afgelope 2 weke. Daar word getreur oor moorde. Daar word getreur oor inbrake. Daar is nog weer motorongelukke die afgelope jaar. Is kindertjies dood. Jerusalem, die eerste kersfees. Koning Herodes se posisie word bedreig. Daar hang 'n donker wolk oor Jerusalem. Die hele Jerusalem is bevrees. Want daar is in Bethlehem 'n kindjie gebore. Die koning van die Jode. 'n Kindjie wat moes vlug na Egipte, want Herodes is woedend, waansinnig moor hy kindertjies, onder 2 jaar, moeders huil ontroosbaar. Liewe broer en suster, ons is geneig om hierdie ding in my kerswees een bietjie achteruit te skuif, te verswyg. Dit is die werklikheid van Kersfees 2013. Is dit nou die goeie nuus wat die engel bring? Die groot tyding, eer aan God, vrede op aarde vir die mense in wie God te welbehaag. Ja. So teenstrydig as wat dit klink. Die goeie nuus van die geboorte van Jesus Christus is juis dit. Hy kom nie in 'n glaskamer op die aarde woon nie. Hy kom nie na 'n wêreld toe wat in perfekte balans is nie. Sy koms vind nie in 'n ligkasteel plaas nie. Dan was dit nie vir hom nodig om te kom nie. Nee, dit kom juis in hierdie wêreld, vir hierdie wêreld, waar dood en hartseer en lyding ook deel is van die wêreld, waar het eintlik daardeur oorheers word. Hy kom in 'n wêreld deur magsbeheer en bloedige geweld gekenmerk. 'N Wêreld van doodskaduwee. Hy kom om te verlos nie net die sonde nie, maar ook die gevolg van die sonde, die dood. Dis 'n wêreld waar Herodes opstaan. Magsbehepte, gewelddadige koning eintlik 'n goewerneur van die Romeinse Ryk in die provinsie Judea. Vir hom is om kindertjies dood te maak skynbaar nie 'n groot probleem nie. Hy het al sy 3 van sy eie kinders en sy vrou vermoor, omdat hy bang was vir sy posisie as koning. En daarom is dit nie vreemd om te hoor dat Herodes woedend word, skreeu asof hy 'n spook sien nie. Jerusalem word saam met hom hewig ontstel toe hulle hoor van 'n koning wat gebore is, want hulle ken koning Herodes. Hy besluit op 'n wrede plan, net om in alle geval seker te maak, alle seentjies in Bethlehem en die omgewing, maak hulle dood. Dink net aan die hartseer. Al was dit nou nie duisende kindertjies nie. Daar word bereken dat Bethlehem maar 1500 na 2000 inwoners gehad het. 20, 30, maar hoe verskriklik. Getreur van moeders en vaders. Dink net aan die hartseer, nie 'n ongeluk nie, nie siekte nie, maar 'n doelbewuste besluit van 'n koning. Onverstaanbaar, waansinnig. Die Here sal natuurlik self oor Herodes oordeel. Ook hieroor. Ons kan sulke dade nie vir 'n oomblik versag of goed praat of wegpraat nie. Dit geld ook vir die misdaad van vandag. God sal oordeel. God weet. God sien en hy neem dit ter harte. Daar's egter 'n dieper dimensie as blote Herodes wat waansinnig is. Want diep agter wat hier gebeur is die stryd van die bose. Dit is asof die bose in die wêreld sy lelike kop optel in aggressie met die geboorte van Christus. Die eeuwoue stryd tussen Jakob en Esau kom weer hier na vore. Herodes was 'n Edomiet uit die geslag van Esau. Die duivel en die bose kan dit nie verdra nie. Die kindjie wat gebore word moet sterf, nou reeds, op sy manier. Hy is tog die koning van die wêreld. Hy durf nie bly lewe tot aan die kruis nie. Hy moet dood voordat sy verlossingswerk kan begin. Daarom sien ons hierdie weerstand wat in felheid uitbreek, reg aan die begin van Jesus se lewe. En dit sou ook voortduur. Sy hele lewe op aarde sou hy 'n vlugteling wees. Sou hy eensaam wees. Sou hy nie 'n rusplek vir sy kop het nie. Want in die wêreld waarin die duiwel koning is, is Jesus Christus nie welkom nie. Hy moet uitgewis word. En so sien ons die skaduwee van die kruis wat alreeds op die krib val. Kersfees het 'n kruiskant wat ons nie moet ignoreer nie. Ons kan nie maar bly by die geboorte in die krib nie. Christus is gebore om te sterf. En daarom is daar soveel hartseer en daarom word daar getreur. Wanneer Matteus hieroor dink en dit neerskryf, dan sien hy in sy gedagtes vroue wat treur. Dan word hy geïnspireer om iets tragies uit die verlede terug te bring. Iets uit die verbondsgeskiedenis wat onvervuld is, wat nog in die lug hang. Wat nog nie afgehandel is nie. Hy gryp terug na die profesie in Jeremia 31. 'N Gekerm word in Rama gehoor, 'n gehuil en 'n groot gejammer. En Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Om dit te verstaan met ons teruggaan na die konteks van die profesie in Jeremia 31. Israel is weggevoer in ballingskap. Dit het groot hartseer meegebring. Dit was oorlog. Baie seuns is dood. Families uitmekaar gejaag. Mense word weggevoer. Meer as gewoon mense, die verbondsvolk van die Here word weggevoer, vernietig, verwoes, uitmekaar gejaag. Dit lyk asof daar die einde is. Rama, omtrent 7 km noord van Jerusalem, was die bymekaarkom plek van die Noordryk en die Suidryk, Israel en Juda. Dit was ook die versamelplek, lees ons uit die profesieë, waar die koning van Babel die mense by mekaar laat kom het, voordat hy hulle uitgeneem het, en weggevoer het na Babylon. Daarom dink Matteus aan daar die plek, een getreer. Maar in die verwysing van Jeremia, is daar ook een verdere verwysing na Rachel. Rachel was die vrou van Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, die stamvader. Die moeder van Josef en van Benjamin. Ons kan sê die volksmoeder waaruit die Noord en die Suidryk ontstaan het. Ons weet dat Rachel een stryd gehad het om kinders te hê. Lea het al baie kinders gehad en Rachel nog nie. Ons vind haar treurend, huilend, smeekend by die Here. Dan word Josef gebore. Maar met die geboorte van haar tweede seun Benjamin loop die bevalling skeef. En weer is daar trane. Sy noem die seentjie Ben-Oni, seun van smart. Die lewe is te vergeefs. Moeders huil, een gekerm, een groot gejammer, een getreur, een dood op die ander, ontroosbare vrouwe. Al wat hulle sien is hulle kinders wat nie meer daar is. Op een manier vandag is dit nog so. In een wereld van geweld, waarin ons amper begin gewoond raak, word jy op niet weer geruk. Wanneer daar by 'n graf gestaan word en gehuil en geween word oor 'n kind wat dood is. Maar hoekom hierdie dinge op die voorgrond stel vandag? Want Matteus sê, hierdie dinge is vervul in die koms van Jesus Christus. Daar het troos in die wêreld gekom. Dit is volgemaak, dit is nou afgehandel. Jesus Christus' geboorte kom deurbreek hierdie al ewige gekerm en gehuil oor die dood van mense. Ja, die perspektief was altyd daar. Dwars deur die woord van die Here is daar 'n perspektief vir hoop en vir troos. Rachel het dit nie gesien nie. Sy het nie beleef hoe die naam Ben-Oni verander word na Benjamin, seun van regterhand nie, uit die kinders van Israel gebore nie, sy het dit nie gesien nie, haar dood was dus nie te vergeefs nie, haar dood het lyke, ryke vrug gedra, die volk Israel is uit haar gebore, en selfs die profesie in Jeremia sien ons al duidelik, die boodskap van troos en van hoop. Bly stil, sê die Here in vers 16, moenie huil nie, moenie trane in jou oë hê nie, vir al jou swaar kry sal jy vergoed word, sê die Here. Jou kinders sal uit die vyandse land terugkom. En dan gebeur dit, en dan lees ons in Israel dat daar weer trane is. Maar hierdie keer kan jy nie onderskei of die trane van vreugde of van hartseer is. Niemand kon die gehuil tussen die blye gejubel deur hoor nie, so hard het mense gejubel. Wat is gebeur met die geboorte van Christus? Is dat hierdie dood deurbreek word. Dat trane opgedroog word. Dat die dood van kinders nie die einde is nie. Jesus Christus maak die pad oop. Lewe uit die dood. Hoewel kindertjies sterf, bly lewe die kind. En hierin is die hoop geleë. Jesus Christus lewe. Ook vir daardie kindertjies wat gesterf het. En vir hulle moeders is dit die hoop. Dis die hoop, dis die troos. Ons lees tot dat die engel weer vir Josef sê, kom terug. Maar dat hy eers waarsku, want Jesus Christus moet nie nou sterf nie. Hy moet nie sterf aan die hand van een man wat magsbehep is nie. Nee, hy moet self die dood aanpak en die dood oorwin op Godse tyd. Hy lewe nou om later te sterf, maar hy moet eers die verlossingspad oopkap, die pad van lyding, van verwerping, van treuren, van God, van verlatenheid deur God. Hy moet eers dood gaan om die dood te oorwin. Christus word dus bewaar nie van die kruis nie, maar vir die kruis.
Jesus is
En so vind ons die gebeure te midde van die hele stryd oor lewe en dood. Daar's 'n groot stuk ironie. Wie gaan lewe, wie gaan sterf? Die magtige Herodes wat kindertjies probeer doodmaak en doodmaak. Kort hierna, waarskynlik in daai selfde jaar nog sterf die magtige Herodes aan 'n wrede dood. En Josef kry die opdrag, kom terug, die man is dood. Die magtige sterf, die nietige kindjie lewe, om die magtige koning te word. God is in beheer, dis in sy hande, hoe vel die bose ook al optree, hoe erg mense ook al verkeer kan gaan, hy is die lewe gewer, deur sy seun, hy bepaal dit. Hy bepaal die geskiedenis, ook die verlossingsgeskiedenis, en daarom is Christus bly leef. Inderdaad is dit die blye boodskap, die boodskap van lewe, want Christus, alhoewel hy gesterf het, het weer opgestaan uit die dood. Christus lewe. Daarom is daar hoop vir kindertjies wat doodgaan. Liewe broer en suster, Kersfees 2013 vind plaas weer in een land en een omgeving vol geweld, vol haat, en vol dood. Daar is mense wat treur, mense wat ween, oor die dood van geliefdes die afgelope jaar, of mense om hulle. Die goeie nuus, vir elkeen wat treur, die goeie nuus vir hierdie stikkende wêreld, wat God so lief gehad het, die verlosser lewe. Hy het die dood oorwin. Ons huil, ja, ons treur, maar nie soos hulle wat geen hoop het nie. Ons huil vandag nog, maar terwyl ons treur, kyk ons ook verder na die volkome vervulling van hierdie profesie, wanneer ons Here Jesus Christus terugkom. Dan sal God by ons wees. Hy sal die trane van ons oë afdroog. Die dood sal nie meer daar wees nie. Ook leed en smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Geseënde Kersfees. In die diepste sin, Jesus Christus lewe. Amen.